U emisiji predavanja možete slušati snimak izlaganja Gorana Maksimovića književna svojstva Vukovog srpskog rječnika, koje je održano kao uvodno predavanje na skupu Nauka i savremeni univerzitet 10. novembra na Filozofskom fakultetu u Nišu.
U jednom razgovoru koji je vodio 1841. godine sa Ismailom Sreznjevskim, Vuk Karadžić je naglasio da je prve leksičke zapise uradio potpuno spontano i bez svijesti o tome da radi budući srpski rječnik. Bilo je to 1813. godine, kada je u Brzoj Palanci na Dunavu radio kao carinik. Zapisivao je nepoznate riječi da bi se mogao sporazumijevati sa lokalnim stanovništvom. Međutim, taj prvi spontani leksički posao Vuka Karadžića ipak mu je otvorio svijest o tome da i u kasnijim njegovim knjigama i njegovim izdanjima mora da razmišlja i o leksici i značenjima pojedinih riječi koje bi mogli i oni srpski dijelovi da razumiju ako ta riječ ne vodi porijeklo iz njihovog užega govora i njihovog zavičaja. I zaista u srpskim narodnim pjesmama 1815. godine Vuk Karadžić će na kraju tog izdanja napraviti i tolkovanije riječi u kojem se nalazi negdje oko 300 objašnjenih riječi i pojmova koji se pojavljuju zapisanim epskim pjesmama u ovoj zbirci narodnih pjesama. Poslije tog izdanja Vuk Karadžić praktično počinje da radi na sakupljanju građe za prvi srpski rječnik. Doduše, ako se malo osvrnemo u istoriju srpske leksikografije, vidjet ćemo da je bilo i prije Vuka Karadžića pokušaja na izradi srpskog rječnika. Jedan još iz 1741. godine, kada je Jovan Rajić u jednoj latinskoj gramatici napravio i jedan izbor srpskih riječi koje je istovremeno dao i u latinskoj i u srpskoj verziji. I 1766. godine jedan sličan pokušaj slavenosrpskog rječnika započeo je i djelimično uradio bio i Zahari Orfelin. Međutim, tek sa Vukom Karadžićem i upravo na ove posticaje Jerneja Kopitara, Vuk počinje da radi na rječniku srpskoga jezika. Međutim, negdje još 1807. godine na inicijativu Stefana Stratimirovića u Sremskim Karlovcima, tadašnjeg mitropolita Srpske pravoslavne crkve, počinje jedna grupa srpskih pisaca, intelektualaca i filologa, a među njima i čuveni pjesnik Lukijan Mušicki, da radi i skuplja građu za rječnik slavenosrpskog jezika. E upravo te 1815. godine, a pogotovo 1816. godine, kada je Vuk Karadžić već objavio da prikuplja građu za srpski rječnik i kada je praktično nagovijestio da će taj rječnik uskoro biti završen i objavljen, dolazi i do njegovog značajnog susreta, zapravo saradnje, jer susret je bio i prije toga, saradnje sa Lukijanom Mušickim u manastiru Šišatovac. To je bilo vrijeme kada je Vuk zapisivao neke od najznačajnijih epskih pjesama upravo u manastiru Šišatovac, recimo od Tešana Podrugovića i od jedne grupe najpoznatijih njegovih epskih pjevača. Tada je Lukijan Mušicki jedan dio te leksičke građe koji se nalazi oko njega dao Vuku Karadžiću na raspolaganje i na neki način mu pomogao da ubrza tu svoju izradu rječnika srpskog jezika. Negdje 1816. godine postoji jedno pismo koje je Vuk poslao iz Beča kada se vratio iz Šišatovaca u Beč. Iz Beča je poslao Lukijanu Mušickom, u kojem ga obavještava o svim nedaćama i teškoćama koje su ga pratili na putu izrade srpskog rječnika, obavještava ga o saradnji sa Jernejem Kopitarom, o prenumeracijama, o borbi da sakupi novac za štampanje tog rječnika. I tada u jednom od tih pisama Vuk piše svoju čuvenu rečenicu koja će kasnije postati slogan čitavog njegovog književnog rada: ne da se, ali će se dati. I zaista je tako bilo. Velike prepreke i velike borbe su bile usmjerene na izradu srpskog rječnika, a sa druge strane je jedan krug tih srpskih intelektualaca bio duboko svjestan da zapravo Vuk radi pravi i neophodan posao, pa su se prijavljivali kao numeranti ili prenumeranti za taj srpski rječnik, a istovremeno su sve radili, slali pisma i Bečkome dvoru i knjazu Milošu Obrenoviću Srbiju da spriječe štampanje tog rječnika. Među prenumerantima Vukovog srpskog rječnika, recimo, nalazi se mitropolit Stefan Stratimirović. Vidimo da u onom izdanju iz 1818. godine je on kupio, platio zapravo 5 primjeraka tog rječnika, a istovremeno postoji njegova pisma koje šalje, recimo, Milošu Obrenoviću ili šalje Bečkome dvoru, u kojima na sve načine insistira i savjetuje ih da zabrane Vuku da radi srpski rječnik i pogotovo da štampa taj srpski rječnik. I onda dolazimo do 1818. godine, do onoga trenutka kada su Kopitar i Vuk procijenili da je ta prva knjiga srpskog rječnika, jer oni su imali svijest o tome da je to prvi rječnik, ali da se time ne zaustavlja posao na izradi srpskog rječnika. Znači, objavljuju da će da štampaju rječnik, traže prenumerante, nemaju dovoljno novca. Zahvaljujući rođaki Vuka Karadžića, Mariji Popović, pronalaze novac kod njenoga muža, vlaškoga, ili danas bismo rekli rumunskoga, trgovca Teodora Tirke, koji u to vrijeme živio u Beču. I on obezbjeđuje praktično zajam od 6.000 forinti za štampanje srpskog rječnika. Kada je ta prepreka savladana, nova prepreka je bilo pronalaženje štamparije, zato što je na inicijativu Stefana Stratimirovića Bečki dvor zaista izrekao zabranu da bilo koja državna štamparija na teritoriji Austro-Ugarske monarhije štampa Vukov srpski rječnik. Međutim, Jernej Kopitar kao cenzor srpskih knjiga na Bečkome dvoru znao je da u Beču postoji jedna mala štamparija jermenskih mehitarista, to je bio jedan red izdvojen iz Jermenske pravoslavne crkve koji u Beču imao svoj manastir i svoju štampariju. I ta štamparija je bila osposobljena da štampa i knjige na svim slovenskim jezicima, pa i na srpskom jeziku. I zahvaljujući eto tom srećnom spletu okolnosti, ovoj vlaškoj, odnosno rumunskoj donaciji, Vukovom i Kopitarevom naporu i ovoj štampariji jermenskih mehitarista, Srbi 1818. godine dobijaju svoj srpski rječnik. Kada se rječnik pojavio, kreću veoma protivrečne ocjene, sa jedne strane napadi, sa druge strane pohvale. Pohvale uglavnom iz svijeta, iz njemačkih filoloških krugova, iz slovenskih filoloških krugova, čeških, poljskih, ruskih pogotovo i tako dalje. A kritike naravno slaveno srpskih pisaca i u tom jednom, da kažem, veoma protivrečnom stanju odnosa oko srpskog rječnika, bilo je jasno da su Srbi dobili jednu veoma važnu i dragocjenu knjigu, čim je izazvala toliko pažnje na različitim stranama i toliko polemičkih sudova i ocjena. Možemo u nekoliko osnovnih naznaka reći šta je to smetalo Vukovim protivnicima u njegovom srpskom rječniku. U predgovoru srpskog rječnika Vuk naglašava da prije njega nije bilo napisanih knjiga na srpskom narodnom jeziku. Tu je Vuk naravno pokazao svoju stvaralačku sujetu i potrebu da bude u svemu prvi, pa između ostalog i u toj činjenici da je prvi napisao knjige na srpskom narodnom jeziku, čime je negirao kompletan književni rad ne samo brojnih srpskih pisaca prosvjetiteljske epohe, nego prije svega Dositeja Obradovića. I zaista su njegovi kritičari tu bili potpuno u pravu kada su tvrdili da su te konstatacije nepoštene, nekorektne, netačne i da na neki način negiraju sve ono što je prije Vuka postojalo u književnosti, a znamo da Srbi imaju u 18. vijeku veoma bogatu i važnu književnu tradiciju koju predvodi Dositej Obradović, ali se tu pojavljuje čitav niz drugih važnih pisaca. Ja sam već pomenuo i Jovana Rajića i Zahare Orfelina i tako dalje. Druga veoma važna kritička dimenzija u ocjenama Vukovog srpskog rječnika govorila je o tome da je u rječniku uključio samo leksiku i ekavskog govornog prostora, odnosno svog užeg zavičaja. I zaista smo vidjeli u izlaganju Miodraga Jovanovića da je to bilo tačno i da je Vuk zapravo uključio onu leksiku koju je do tada najbolje poznavao, jer on nije ni imao kontakte, recimo, evo, u jugoistočnoj Srbiji i ovim prostorima. Uglavnom je to bilo sporadično i uglavnom su to bile riječi koje su na različite načine posredno dolazile do njega. Treća kritička dimenzija odnosila se na ovu sramotnu ili skarednu leksiku, jer su slaveno-srpski pisci smatrali da je to neprimjereno za jednu knjigu, a pogotovo ne za prvi srpski rječnik, ali je Vuk Karadžić opet imao svoje argumente da sve ono što postoji u narodnim govorima, sve što narodu nije skaredno, mora biti i u rječnicima toga govora. I naravno, jedna od onih veoma oštrih kritičkih dimenzija bila je posvećena ortografiji, odnosno prije svega toj upotrebi slova J, koje je Vuk preuzeo iz latiničnog pisma i koje je zaista kasnije decenijama služilo Vukovim protivnicima za različite vrste denuncijacija i kritika Vuka Karadžića, da je austrijski špijun, da je mason, da je izdajnik, da je već ne znam šta sve nisu izmišljali, ali da kažem, to je uobičajena srpska retorika kakva je bila i u 19. vijeku, ona je takva i danas u 21. vijeku. Kada se ne slažete s nekim, prvo ga proglasite za izdajnika, za neprijatelja, masona i već šta sve ne smislimo u tom našem repertoaru kritika, podvala i laži. Međutim, kada sve to stavimo po strani, dolazimo do onoga što je zapravo sa suštinska priča o Vukovom srpskom rječniku. Postoje dva koncepta izrade rječnika. Jedan je lingvistički i drugi je enciklopedijski. Vuk Karadžić i Jernej Kopitar opredjeljuju se za varijantu enciklopedije rječnika kao enciklopedijskog dijela, u kojem će riječnik biti napravljen kao enciklopedija narodnog života. I svaka riječ sadržat će, pored onih osnovnih značenja gramatičkih opisa te riječi, pored onog prevoda na latinski i njemački jezik, i određene izvode iz književnih tekstova, epskih pjesama, zapisa i tako dalje, koji potvrđuju funkciju upotrebu te riječi u narodnim govorima. E, zahvaljujući toj činjenici da su se oni opredijelili za enciklopedijski karakter srpskog riječnika, ja danas kao književni historičar uopšte imam priliku da pričam o književnim svojstvima Vukovog srpskog riječnika. Inače, da je Vukov riječnik ostao samo lingvističko djelo, danas za mene ne bi bilo priče i ne bi imao o čemu da vam govorim. Kada je riječ o književnim svojstvima Vukovog srpskog riječnika, uglavnom se u različitim istraživanjima, najpotpunije je o tome govorio Miodrag Popović u čuvenoj studiji Pamtivijek, srpski rječnik Vuka Stefanovića Karadžića, govori o Vukovom srpskom riječniku kao letopisu književnih vrsta sa jedne strane, i sa druge strane govori se o različitim semantičkim slojima ili značenskim slojima koji su prisutni u leksici Vukovog riječnika. Obično se govori o 4 semantička sloje, jedan je mitološki ili praslavenski, drugi je paganski ili predhrišćanski, treći je hrišćanski i četvrti sloj značenja je orijentalni. U svakom od ovih slojeva značenja, koji se inače prepliču u različitim riječima i zapisima koje postoje uz te riječi, mi saznajemo najrazličitije zapravo istine o životu srpskog naroda na kraju 18. i početku 19. vijeka i svim onim, da kažem, vrijednostima koje je taj život, taj narod nosio u svom identitetu. Recimo, kada je riječ o tim praslavenskim ili mitološkim slojima značenja, uvijek je na prvo mjesto i obično se izdvaja čuvena riječ raskovnik. Vi znate da je postojao jedan naučni časopis i književni časopis iz oblasti folkloristike koji je nosio to ime. Pokrenula ga jedna grupa srpskih intelektualaca 60. godina prošloga vijeka, upravo rukovođena Vukovim srpskim riječnikom i tom neobičnom leksemom koja se pojavljuje u tim mitološkim slovima značenja ovoga riječnika, a Vuk je objašnjava na veoma jednostavan način. U narodu postoji vjerovanje da postoji neka čudesna trava koja je u stanju da otvori svaku bravu. I onda nam Vuk saopštava jednu narodnu priču o tome kako je neki bogati trgovac želio po svaku cijenu da otkrije tu travu raskovnik, da bi mogao da poslije ide po šumama, gorama, po različitim prostorima i otkriva zakopano blago. A onda da bi otkrio travu raskovnik, on je stavio u bukagije neku babu i momci su je nosili, njegovi momci su je nosili po livadama na tim ručkama i nosilima i nikako nisu mogli da pronađu raskovnik, baba je ostajala okovana po okovana. Ali nisu odustali dalje da vjeruju da raskovnik i ta čudesna trava postoji i da može da otvori svaku bravu, a Vuk na kraju dodaje i ne samo bravu, nego može da otvori svako srce i svaku dušu ljudsku. To je mnogo više i mnogo značajnije od ovih brava u kojima su eventualno sakrivena zlata, dukati i ostalo. Naravno, u tom mitološkom sloju značenja pojavljuje se čitav niz drugih pojmova poput dodola, varica, znači svi oni pojmovi koji zapravo iskazuju narodna vjerovanja u neobične nadprirodne pojave, događaje i tako dalje. I Vuk je zaista tu pokazao tu vrsnu sposobnost opisivanja narodnih običaja, događaja. Recimo, kada opisuje te djevojke dodole koje idu po selima, obučene u narodnu nošnju, iskićene travom i biljem i pjevaju pjesme, prizivajući kišu u sušnim danima, onda vi dolazite do jednog pravog malog etnografskog zapisa studije koja objašnjava sam taj narodni običaj. Kada je riječ o ovim paganskim nivoima značenja, odnosno onome što pripada predhrišćanskom sloju značenja, onda se tu pojavljuje čitav niz pojmova koje ukazuju na nečastive sile, jer vještice, vjedogonje, đavoli i tako dalje obuhvataju zapravo taj jedan veoma izraženi segment paganskih značenja u Vukovom srpskom riječniku. Vuk je to na različite načine prikazivao. Nekada je, recimo, uz pojam đavo davao i šaljivu priču da bi objasnio kako u narodu funkcioniše, recimo, i ko je taj đavo i otkud ono narod i tako dalje. I postoji jedan čuveni Vukov zapis koji glasi đavolak. Kao neki svetogorski monah pronašao je malo dijete još od nekoliko mjeseci, odnio ga u Svetu Goru i kad je dječak odrastao do 18. godine života, monah odluči da krene s njim u svijet, da ovaj dječak vidi malo života izvan manastira. Dođu oni u jedno selo, kad tamo djevojke, iskićene, prelijepe, pjevaju predivne pjesme, igraju kolo. Ovaj mladić se iznenadi, zbuni i kaže: oče Kaluđeru, šta je ovo? A Kaluđer mu kaže: ne gledaj to, sine, to je đavolak. Međutim, kaže Vuk, ovaj mladić mu kaže, oče Kaluđere, da povedemo jednog ovog đavolka u namastir, ljepši će nam biti život. I tako imate, znači, čitav niz tih zapisa u kojima Vuk veoma, da kažem, vješto, poigravajući se svojim književnim sposobnostima i osobinama, pravi najrazličitije vrste zapisa. Ono što je najdominantnije u Vukovom srpskom rječniku su hrišćanski slojevi značenja, zato što je prosto srpska kultura tada već uveliko bila u tom hrišćanskom, da kažem, kontekstu, tako da se u Vukovom rječniku pojavljuje mnogo veoma preciznih, jasnih zapisa o krsnoj slavi, o Vaskrsu, o Božiću, o Badnjem danu, o različitim slavama. I ono što je veoma važno, Vuk opisuje tačno, recimo, kako se Sveti Nikola slavi u Crnoj Gori, kako u Slavoniji, kako u Dalmaciji, kako u njegovom zavičaju, Jadru i tako dalje. Tako da imate čitav niz veoma preciznih opisa i studija koji govore o tom hrišćanskom ambijentu i hrišćanskoj kulturi i kontekstu u kojem je funkcionisao i živio srpski narod. Značajan segment Vukovog srpskog rječnika predstavljaju riječi turskoga porijekla, turcizmi. Naprimjer, Vuk objašnjava uz pojam gazija da je to turski junak, ali ne bilo koji junak, nego samo onaj koji je ukinuo glavu kršćaninu. Zamislite, znači, kako on to veoma jasno naglašava da i u turskoj svijesti postoje junaci koji ubijaju sve ostale i ove gazije, ovi izdvojeni, posebni, najkvalitetniji junaci koji su u stanju samo da ubijaju hrišćane. Zatim se u Vukovom rječniku pojavljuje još jedna veoma neobična riječ turskoga porijekla, riječ mazija. Riječ je običajnome pravu koji su Turci primjenjivali na teritorijama koje su bili porobili, kao što je bila u to vrijeme Srbija porobljena. I Vuk objašnjava šta je ta mazija. Kaže, kada bi nekog čovjeka optužili da je nešto ukrao, onda bi tu ukradenu stvar bacili u kazan vode, pa bi tu vodu skuvali da ona proključa. A onda bi nesrećnog optuženog čovjeka natjerali da golim rukama izvadi taj predmet iz vode. Ako se opeče, kriv je. A ako se ne opeče, nije kriv. Kaže Vuk, ja sam u djetinjstvu u Jadru nekoliko puta gledao kako nesrećni optuženi Srbi vade maziju. Ali nikoga nisam vidio da se nije opekao. Što nam Vuk saopštava kroz taj pojam mazije? Govori zapravo o jednoj dubljoj istini i sudbini u kojoj živi i šta doživljava jedan porobljeni narod. Kada ste porobljeni, kada drugi upravljaju vašom sudbinom, kada nemate vašu slobodu, onda imate i posebne metode suđenja, običajnog prava i ostaloga u kojem ste uvijek u nekoj maziji, uvijek ste unaprijed osuđeni i nikada ne možete dokazati vašu nevinost koliko god da se trudili da to uradite. Pošto nemamo baš previše vremena da pričamo o mnogim primjerima, sad ću da pređem na ovaj segment književnih osobina Vukovog rječnika koje govore o žanrovima u Vukovom srpskom rječniku. Miodrag Popović je, kao što sam i rekao, naglasio da je Vukov srpski rječnik pravi letopis književnih vrsta. Tu se pojavljuje najrazličitiji broj jednostavnih formi, zatim drugih žanrovskih formi zapisa, stihova iz epskih, lirskih pjesama, poslovica, pitalica, zagonetki, skaski i tako dalje. Recimo, Miodrag Popović je izbrojao da u Vukovom srpskom rječniku postoje 42 šaljive priče i anegdote. To je čitava jedna zbirka. Kada biste izdvojili te priče iz Vukovog srpskog rječnika, napravili čitavu jednu zbirku narodnih usmenih priča i anegdota. Ja mogu, recimo, da vam navedem neke karakteristične primjere da vidite kako je Vuk zapravo zapisivao te svoje šaljive priče u Vukovom srpskom rječniku. Uz pojam klin čorba, recimo, Vuk daje jedan veoma neobičan zapis o tome je kako je neki vojnik došao kod babe kuću, gladan, iznemogao i tražio da jede. A baba mu rekla da nema ništa u kući. Onda se dosjeti vojnik kako da prevari babu i kaže joj, dobro, daj mi tiganj i malo vode pa ću ja da spravim klin čorbu. A baba samo od čuda radoznala da vidi šta je to klin čorba, donese i tiganj i vodu, pa kad je to vojnik stavio na vatru i kad je počelo da ključa, on kaže babi, e sad mi daj malo brašna, pa mu baba i to da, da vidi kakva je to klin čorba. Pa onda on zatraži malo soli, pa i jedno jaje i od svega onoga napravi klin čorbu, skine je sa vatre, izvadi onaj klinac, a čorbu pojede. E, takvih šaljivih zapisa, narodnih priča u Vukovom rječniku imate, znači, 42. Ja mogu da vam pomenem još jedan, recimo, veoma interesantan primjer koji govori o zloguku. Kaže, zloguk je čovjek koji stalno zlo sluti. Postoje u Bosni neki čuveni zloguk koji je stalno zlo slutio svim ljudima. I odluči iz tog sela, bogati turski beg, da krene na Ćabu, svetu zemlju, u Meku i Medinu. I pozove onoga zloguka i kaže mu, čuješ zloguče, ti stalno zlo slutiš, ja sad idem na put. i molim te, nemoj ništa loše da pričaš o meni. A kad se budem vratio, daću ti vreću žita. A zloguk mu kaže, dobro gospodaru, ali ako se ne vratiš, ko će meni da da tu vreću žita? Tako da kaže Vuk, zloguk uvijek ostaje zloguk. Naravno, u Vukovom srpskom riječniku imate i čitav niz legendi o mjestima, o junacima. Naprimjer, jedna od najljepših možda legendi o junacima je ona o Milošu Obiliću. Nijedna zbirka narodnih umotvorina, nego baš Vukov srpski riječnik pod pojmom Obil daje opis tome ko je bio Miloš Obilić, kasni poznati epski junak i ličnost iz naše nacionalne istorije. Kaže Vuk, pripovijedaju da je srpski, silni srpski car Stjepan, misli na cara Dušana, otišao u cer, u lov. I kada su došli u duboku šumu, ugledaju, iako je bio miran dan, nije bilo daška vjetra, ugledaju kako jedno stablo jele pomjera grane čas prema zemlji, čas prema nebu, da im nije bilo jasno šta se to dešava. Oni se približe, kad ugledaju ispod te jele dječaka koji ima 7-8 godina, kako spava, zabo sjekiru u panj, pored njega planduju ovce i kako udahne, povuče one grane prema sebi, a kad izdahne, potjera ih prema nebu. Kaže car Stjepan svojim doglavnicima da izvade onu sjekiru iz panja, međutim, ogledaju se svi, ne može niko da iščupa iz panja. I sam car Stjepan siđe sa konja pa pokuša da iščupa sjekiru i ne može ni on. Onda oni odluče da probude dječaka, on se probudi, lijevom rukom izvadi sjekiru iz panja, zametne je preko ramena i potjera ovce kući. A oni krenu za njim da ga prate i dođu do njegovog sela, ugledaju jednu ubogu kućicu na kraju sela, vide da se radi o siromašnom selu, pogotovo o tom siromašnom domaćinstvu, jer im je dječak i rekao da on nema oca, nego živi samo sa majkom. I u jednom trenutku kad su došli tu, onaj im se dječak negdje iskrade i nestane. Počnu oni da ga traže, kad u jednoj od pomoćnih prostorija ugledaju njegovu majku, kako sprema hljeb, a dječak uzeo njenu sisu i sisa. Kad je to ugledao car Dušan, odnosno car Stjepan, onda je rekao, Obila majka rodila Obila junaka. I tada je tog dječaka odveo na svoj dvor i nazvao ga Obilićem. Takvih zapisa imate i o Marku Kraljeviću i o čitavom nizu drugih epskih junaka. Recimo, zapis o Marku Kraljeviću daje jednu veoma interesantnu legendu o smrti Marka Kraljevića. Marko Kraljević nije umro, nego je zaspao u jednoj pećini i probudit će se onoga trenutka kada bude kucnuo čas za slobodu srpskog naroda. Recimo, taj motiv koji je u tom zapisu Vuk Karadžić uključio u srpski riječnik, kasnije će u srpskoj književnosti imati više reinterpretacija. Naprimjer, Sterija Popović 1848. godine piše tragediju smrt Marka Kraljevića upravo po motivima Vukovog srpskog riječnika. A na primjer, krajem 19. vijeka i na početku 20. vijeka Radoje Domanović piše satiru Kraljević Marko po drugi put među Srbima, upravo rukovođen tim motivima Markove legendarne smrti iz Vukovog srpskog riječnika. To samo govori koliko je zapravo Vukov srpski riječnik bio na različite načine inspirativan za srpske pise i srpsku književnost 19. vijeku čitavom, a naročito u drugoj polovini 19. vijeka. Od različitih primjera koji se pojavljuju književnih vrsta koje se pojavljuju u Vukovom srpskom riječniku, možda je interesantno recimo navesti još primjer jedne skaske o kornjači. Da bi Vuk naglasio koliko je kumstvo u srpskom narodu dragocjeno, a koliko se zapravo ništa lakše ne uništava i ne upropaštava kao kumstvo, on nam saopštava tu narodnu priču o kornjači. Kaže Vuk, neki čovjek ispekao pogaču i kokoš i sjeo da večera, a baš u tom trenutku bane mu kum na vrata. Međutim, on nije htio sa kumom da podijeli večeru, nego ti on onu kokoš stavi na pogaču, a preko toga stavi čanak. Pa sjedi čitavo večer sa kumom, priča, a ona pogača, kokoš i čanak stoje na stolu. Kad je ispratio kuma kući, vrati se on za trpezu da jede, kad nećeš, i ona pogača i kokoš i onaj čanak se pretvorili u kornjaču. I tako je kornjača nastala, kao simbol iznevjerenoga i izdatoga kumstva. Vukov srpski riječnik je prava riznica ovakvih priča, zapisa, događaja. Imate mnogo, recimo, legendi o postanku mjesta. Jedna od najljepših legenda je ona koja govori o postanku grada Kotora. Ponovo se car Dušan, kao silni car Stjepan, pojavljuje u toj legendi i u tom zapisu nam Vuk ukazuje kako je silni car Stjepan odlučio da na brdu iznad današnjeg Kotora ozida grad, a onda mu došla vila posestrima pa rekla nemoj to da radiš jer tu nema ni vode, ni konjima poigrišta i tu ti grad ne može opstati, nego spusti se na obalu i tu podigni grad. I zaista tu car Stjepan podigne grad Kotor. I onda sazove sila naroda, proslavi taj događaj, a zaboravi da pozove posestre mu vilu. Ona se naljuti zbog toga i sve careve goste oslijepi i poludi, a sve vode u gradu osoli. I onda je car Stjepan morao da moli posestri mu vilu da mu oprosti na njegovom nepažljivom odnosu prema njoj, na nezahvalnost i tako dalje. Ona se je odljutila, njegove goste je oporavila i ozdravila, ali i vode, one sve slane je ponovo zasladila, a samo jednu vodu iza južnih gradskih vrata, tamo gdje se nalazi upravo grb Stefana Dušana, samo tu jednu vodu iza gradskih vrata je ostavila slanu. I kaže Vuk, i današnje doba, kad sam bio u Kotoru, zaista na toj česmi se miješaju slana i slatka voda. Ona vila je zaista bila moćna i snažna. Tako da imate takve zapise oko Viljači i u mnogim drugim gradovima, što govori o tome da je Vuk u srpskom rječniku pravio zaista jednu pravu enciklopediju narodnog života u kojoj je oslikavao, prikazivao i oblikovao najrazličitije oblike života, vjerovanja, način razmišljanja, fenomeni identiteta srpskog naroda u 18. i 19. vijeku. Već sam pominjao o tome kako su književna svojstva Vukovog srpskog rječnika imala određeni uticaj na kasniju srpsku književnost. Ja sam vam pominjao sterijim primjer Radoja Domanovića i tako dalje. To su, da kažem, neposredni Vukovi sredbenici i nastavljači, oni koji su neposredno čitali Vukov srpski rječnik, ali je poznato i da u 20. vijeku imamo pisce koji su Vukov srpski rječnik i njegov enciklopedijski, leksikonski karakter iskoristili za pisanje svojih romana. Ja ću vam navesti dva primjera, Milorada Pavića i njegov Hazarski rječnik i Mira Vuksanovića i njegov roman Semolj gora, koji je također napisan po modelu romana leksikona. Poznato je, i to stalno Pavićev učenik Sava Damjanov napominje u svojim usmenim iskazima i pričama, da su na nekoj čuvenoj tribini u Novom Sadu, kada se pojavio roman Hazarski rječnik, iz publike je stalno pokušavali da saznaju od Pavića komu je bio uzor kad je pisao taj roman, pa su pominjali, ne znam, Kortasara, pa to je bilo vrijeme kad je bila veoma popularna ova hispanoamerička proza i zaista je to imalo određenih analogija i dodirnih veza sa tom prozom, a onda je Pavić u svom silu, kad je pustio da oni svi pretpostave s kim je mogao da bude povezan taj njegov roman, rekao da ništa od toga što su ispričali nije tačno. Jedini njegov uzor za pisanje romana leksikona je bio Vukov srpski rječnik. Miro Vuksanović je kasnije napisao roman Semolj gora i on je neposredno u samom uvodu i naglasio da taj roman piše po uzoru na Vukov srpski rječnik. Tako da iz današnje perspektive Vukov srpski rječnik možemo čitati pored ovog njegovog prevashodnog lingvističkog značenja, možemo ga čitati i kao književno djelo, kao rječnik u kojem ćete pronaći mnogo književnih vrsta, oblika, formi, saznanja, semantičkih slojeva koji će upotpuniti naša znanja o srpskoj književnosti, o srpskom narodu, o našem identitetu, pa i o našem jeziku i svemu onome što književnost kao umjetnost riječi traži od nas.
U emisiji predavanja slušali ste snimak izlaganja Gorana Maksimovića Književna svojstva Vukovog srpskog rječnika, koje je održano kao uvodno predavanje na skupu Nauka i savremeni univerzitet 10. novembra na Filozofskom fakultetu u Nišu. Izlaganje ostalih učesnika ovog naučnog skupa možete pratiti četvrtkom, a u sutrašnjoj emisiji govorit će Miodrag Jovanović o temi Pojava i moć Vukovog rječnika iz 1818. u ocjenama znamenitih književnika i lingvista.